Assalomu alaykum, hurmatli Dilkash radiosining aziz muxlislari. Sizlar bilan yana radio to'lqinlari orqali bo'lsa-da uchrashganimizdan bag'oyat minnatdormiz. O'ylaymizki, sizlar uchun tayyorlanayotgan ishtirishlarimiz siz aziz tinglovchilarga manzur bo'lmoqda. Azizlar, Jon Oyn degan birodarimiz shunday deydi: "Agar kishi vazini o'z yuragida his qilib ko'rmasa, hech qachon yaxshi vaz ayta olmaydi." Eh, aziz birodarlar, bu yurak tubidagi samimiylikni saqlab qolish qanday mushkul? Bizning lavozimimiz ichki hayotimizni yengillashtirish o'rniga tabiatimizning buzuqligi sababli aksincha uni qiyinlashtiradi. Buni men ko'pchilikni boshdan kechirganlarini bilganim uchun tajribamdan kelib chiqqan holda aytayapman. Bu rasmiylikni o'zimizdan haydash uchun qanday kurashishimiz kerak va u bizni xuddi chopib ketayotgan odamga uning uzun kiyimi oyog'iga o'ralashib xalaqit bergandek qanchalik chalishga harakat qiladi. Bizning unvonimizdagi mana shu boshqa suv osti toshlaridan ehtiyot bo'ling, aziz birodarlar. Agar shu paytgacha siz shunday yo'l tutgan bo'lsangiz, shunday yo'l tutishni to umringizning oxirgi soatigacha davom ettiring. Men bu yerda bizning unvonimizning faqat bir xavfini misol keltirib o'tdim xolos. Lekin ularning soni behisobdir. Jonlarimiz najotning darg'azab dushmani, jonlar cho'ponining halok bo'lishi uchun har qanday vositalarni qo'llab ko'radi. Ehtiyot bo'ling. Chunki vasvasachi birinchi navbatda o'zining eng shafqatsiz hujumini sizga qaratadi, deydi birodarlarimizdan biri. Agar unga qarshi kurashuvchilarning sardori bo'lmoqchi bo'lsangiz, u xudo qanchalik taqiqlasa, faqat o'shancha sizga shafqat qiladi. U sizdan o'ziga ziyon keltiruvchilardan juda darg'azab. Hammasidan ham ko'proq u Masihdan, bizning oliy yo'lboshchimiz va najotkorimizdan nafratlanadi. Shundan keyin esa uning g'azabi uning yordamchilariga qarshi qaratiladi. U o'zining muvaffaqiyati uchun ibodatxonaga keluvchilar o'zlarining ruhiy yo'lboshchilarining gunoh qilayotganini ko'rish qanchalik muhimligini biladi. U kurashning bu yo'lni ancha ilgari tanlagan. U ancha ilgaridan poda qo'ylarining tarqab ketishi uchun cho'ponni yaralashga harakat qiladi. Uning muvaffaqiyati shunchalik ulkan bo'lganki, bundan keyin ham u o'zining bu usulini qoldirmaydi. Shuning uchun birodarlarim, dushman bizga alohida e'tibor qaratmoqda. Siz uning tomonidan ko'p makkor ta'qiblar, ketidan qolmaydigan tashvishlar va shiddatli hamlalarni boshingizdan kechirasiz. Siz qanchalik aqlli va bilimdon bo'lmang, u sizni aldab ketishdan ehtiyot bo'ling. Bu ishda har birimizga faqatgina Xudovon madadkor bo'la oladi. Shuning bilan aziz birodarlar, bugungi mavzumiz o'z nihoyasiga yetdi. Bizning elektron pochtamizning manzili dilkash@najot.com. Xayr, omon bo'ling azizlar.